Efirdə Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 4 fevral, chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida tongi dasturimiz davom etyapti. Pragadagi studiyadan Nodira, xabarlar oqimini Alisher Siddiq kuzatmoqda. Dasturimiz bundan rejasi. Andijonlik imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdori deya O'zbekiston ekstraditsiyasini talab qilayotgan O'rinboy Ergashev Rossiyada hibsdan ozod qilindi. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bir kunda fikridan qaytdi. U Yevrazis va KXSHTning yig'ilishida qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. Bu yilgi qishning avvalgisidan quruq kelayotgan bois, ayrim dehqonlar hozirdanoq bu yilgi yaxshi hosildan umidini uzib qo'ydi.
Mana shu yil yozda bir marta ham sug'orilmagan fermerlar bo'ldi. Ay mana endi hozir ko'rinib turibdi, mana hech qanday yog'ingarchilik yo'q, boshqa yo'q. Yilda o'g'ri kelishi hozirdan sezila boshladi.
O'zbekiston hukumati tadbirkorlarga yordam qo'lini cho'zganini aytmoqda, ammo o'zbekistonlik ishbilarmonlar bu iddaoning ortida ta'ma yo'qligiga ishona olmayapti.
Oy, juda og'ir, juda qiyin. Biron bir ishni boshlashingiz bilan u chaka-chakadan hali unisi, hali bunisi cho'qilaveradi.
Qozog'istonda eng yirik nodavlat banklardan birining rahbarlari birdaniga egallab turgan lavozimidan ozod qilindi. Shu mavzudagi lavhalar bilan birga bu soatdagi dasturimizdan salomatlik eshitirishning yangi soni ham o'rin olgan. Endi esa tongi soat 8:00 qadar olingan xabarlar bilan Alisher Siddiq tanishtiradi, marhamat.
Nodira, rahmat. Assalomu alaykum, xayrli tong. Avvaliga eng asosiy yangiliklar qisqa satrlarda. Qirg'iziston hukumati mamlakat hududidan AQSh harbiy bazasini chiqarib yuborishga qaror qildi. G'arb davlatlari Eronning sunniy yo'ldosh uchirgani borasida jiddiy xavotir bildirmoqda. Ukraina va Ruminiya o'rtasidagi hududiy kelishmovchilikka nuqta qo'yildi. Afg'oniston va Iroqda terrorchilik amaliyotlarining tashkilotchilari qo'lga olindi. Bu va boshqa xabarlar dasturimiz davomida. Qirg'iziston AQSh tasarrufida bo'lgan Manas harbiy bazasini yopishga qaror qildi. Ushbu sensatsion bayonotni seshanba kuni Qirg'iziston prezidenti Qurmanbek Baqiyev Moskvada qildi.
Буквально на днях правительство Кыргызстана приняло решение о том, что заканчивать срок нахождения военной базы на
Kuni kecha Qirg'iziston hukumati AQSh harbiy bazasining mamlakat hududida joylashtirish muddatini tugatishga qaror qildi. Qirg'iziston tomoni hukumatning ushbu bazasini chiqarib yuborish bo'yicha qabul qilgan qaroriga muvofiq barcha tadbirlarini amalga oshiradi deya bayonot qildi Qirg'iziston prezidenti. Eslatib o'tamiz, 2005-yil Andijon voqealari ortidan prezident Karimov ham Xonoboddan AQSh harbiy bazasini chiqarib yuborishga qaror qilgandi va buni bazaning mintaqa ekologiyasiga zarar yetkazayotgani bilan izohladi. Ayni paytda Qirg'iziston prezidentiga ko'ra AQSh tomoni bilan Manasdan foydalanish uchun to'lanayotgan ijara haqqini olish borasida hech qanday murosaga erishilmagach, Bishkek hukumati shunday qarorga kelishga majbur bo'lgan. Biroq Afg'onistondagi harbiy amaliyotlar uchun o'ta muhim Manas harbiy bazasini Kreml ta'siri ostida yopishga qaror qilingani ham ayon bo'ldi. Bu haqda prezident Baqiyev Moskvada Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan yonma-yon o'tirib e'lon qilgani bejiz emas. Prezident Medvedev mintaqada xavfsizlikni ta'minlash Rossiya va Qirg'iziston zimmasida qolishini alohida ta'kidladi.
В любом случае и на Российской Федерации, и на Киргизской Республике.
Nima bo'lgan taqdirda ham mintaqadagi xavfsizlikni ta'minlash mas'uliyati ham Rossiya Federatsiyasi ham Qirg'iziston Respublikasining zimmasida qolaveradi dedi prezident Medvedev. Mazkur bayonot avvalda Kreml rahbari bilan o'tkazilgan so'zlashuvlar natijasida Rossiya Qirg'izistonga beg'araz 150 million dollar yordam ajratish, mamlakatga 2 milliard dollar qarz berish va Norin daryosida rejalashtirilayotgan gidroelektr stantsiyalari qurilishida qatnashish mas'uliyatini ham o'z zimmasiga olgan. Mustaqil kuzatuvchilar AQSh harbiylarini Manasdan haydash aynan shu yordam va qarz evaziga va'da etilganini qayd etmoqdalar. Rasmiy Vashington Manas bazasini hamon saqlab qolishga umid bildirdi. Bu borada yuqori martabali AQSh rasmiylari yoki hatto prezident Barak Obamaning bayonot bilan chiqishi kutilyapti. Qirg'iz hukumatining AQShni Manas bazasidan mosuvo qilishi Obamaning Afg'onistondagi amaliyotlarini jadallashtirish rejasiga jiddiy to'siq bo'lishi mumkin. Bu boradagi voqealar rivojini siz uchun kuzatib boramiz. Ozodlik radio to'lqinlarida qoling. Ozodlik yangi kundan darak. Bizni har kuni qisqa va o'rta to'lqinlarda hamda sunniy yo'ldosh orqali tinglang. Internet saytimiz ozodlik.org. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda tadbirkorlar muammosini hal etish uchun yana maxsus komissiyalar tuzildi, ammo tadbirkorlar bu bilan o'z ko'chalarida bayram bo'lishiga ishonmayaptilar.
Bugungi iqtibos.
Bu Bugungi dasturimizda ishtirok etgan toshkentlik kichik tadbirkor Shuhrat Rustamov O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanish o'ta mushkul deb aytdi.
Juda og'ir, juda qiyin bir tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun yuqoriroqda bironta bir tanish bilishingiz bo'lmasa hech qanaqa tadbirkorlikni amalga oshira olmaysiz.
Hukumatning tadbirkorlar muammosini hal etishga qaratilgan chora tadbirlari borasida savdogar Husanboy akaning gaplari ham diqqatimizni o'ziga tortdi.
4 yildan beri, 3 yil, 4 yildan beri shu odam shartga nima bank orqali sud ola olmaydi. Prezidentimiz O'to Karim kelganda ham Karim o'zi ko'rib turib bu nima to'xtab qoldi dedi. Shunaqa u chiqib odam o'sha gapiraman deb gapirdi. Shu narsa beringlar bunga dedi. Dedi dollar beradigan bo'lishdi 150 ming dollar. Hali ham 100 dollarni ham olgan yo'qda. Prezidentni gapi ham, bosh vazir gapi ham bir tiyin ekan, bular bermas ekan, a?
Mavzu tafsilotlari dasturimiz davomida. Siz ham Ozodlik radiosi dasturlarida ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizga telefon qiling yoki elektron pochtamizga maktub yo'llang.
Ozodlik radiosi elektron manzili: o'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Dasturimiz jahonda va mintaqamizda sodir bo'lgan eng asosiy yangiliklar bilan davom etadi.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Siyomin solgard piruzi azim millat Iron.
Mana Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod umid deb nom olgan sunniy yo'ldoshni fazoga uchirishga buyruq berayotir. Kecha Eron o'zida ishlab chiqarilgan birinchi sunniy yo'ldoshni ilk bora fazoga uchirdi hamda Ahmadinajod alohida ta'kidlaganidek, mazkur voqea buyuk Eron millati islom inqilobining 30 yilligi nishonlayotgan sanaga to'g'ri keldi. Ayni paytda AQSh rasmiylari Eronning sunniy yo'ldosh uchirishi jiddiy xavotirlanishga asos beradi demoqda, zero ularning ta'biricha bunday texnologiyalar ballistik raketalarni ishlab chiqarish uchun ham qo'llanilishi mumkin. Britaniya, Fransiya va Germaniya rasmiylari ham AQSh xavotirlariga sherik bo'ldi. Umid sunniy yo'ldoshini Eronda ishlab chiqarilgan Safir 2 raketasi yer orbitasiga chiqardi. Yana bir tarixiy voqea Ukraina va Ruminiyada sodir bo'ldi. Xalqaro sud qarori bilan neft va gaz zaxiralariga boy ekani aytilayotgan Qora dengiz hududida Ukraina va Ruminiyani bir-biridan ajratuvchi chegara belgilandi va ikki davlat o'rtasida 10 yillar davomida cho'zilgan tortishuvga nuqta qo'ydi. Mintaqamizga oid xabarlar. Bugun Moskvada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlarining uchrashuvi o'tkaziladi. Uchrashuv davomida mintaqaviy xavfsizlik va xalqaro moliyaviy bo'hronning ta'siri muhokama etiladi. Rossiya yetakchiligidagi harbiy siyosiy blok bo'lmish kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga Rossiyaga moyil siyosat yurgizayotgan postsovet davlatlari kiradi. Uchrashuv tafsilotlari dasturimiz davomida. Rossiya va Belarus o'rtasida havo hujumidan yagona mudofaa tizimini yaratish bo'yicha kelishuvga imzo qo'yildi. Rossiya yagona mintaqaviy mudofaa tizimini yaratish orqali AQShning Yevropada raketalar hujumidan mudofaa tizimini barpo etish rejasiga qarshi chiqmoqda. Inson huquqlarini himoya qiluvchi yetakchi 8 tashkilot Turkmaniston hukumatini barcha siyosiy mahbuslarni ozod qilishga chaqirdi. Shuningdek, inson huquqlari himoyachilari murojaatida Ozodlik radiosining muxbiri Ogul Sapar Murodovaning qamoqdagi sirli o'limini tergov qilishga ham da'vat etiladi. Germaniya kansleri Angela Merkel prezident Nazarboyevga Qozog'iston iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish uchun yordam taklif etdi. Berlinda Nazarboyev bilan uchrashgan Merkel xonim Germaniyaning yordami neft narxining tushib ketganidan aziyat chekayotgan Qozog'iston iqtisodiyotini qo'llab-quvvatlashi mumkin deb aytdi. Germaniya kansleri shuningdek Qozog'istonda demokratik islohotlar amalga oshirish zarurligini ta'kidladi. Afg'oniston razvedka xizmati Kobulda 6 marta xudkush hujum uyushtirib 20 kishini o'ldirgan terrorchilar guruhi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Xavfsizlik ishlari bo'yicha milliy boshqarma vakili Said Ansori hibsga olingan 17 nafar jangari Pokistonda joylashgan Harakatul Mujohidin jihodchilar guruhining a'zolari ekanini aytdi. Iroq xavfsizlik xizmatining rasmiylari ham mamlakat bo'ylab 80 ga yaqin ayolni xudkush amaliyotlar uchun yollagan ayolni hibsga olganini ma'lum qildi. Hibsga olingan ushbu ayol o'z qilmishlarini bo'yniga olib bergan ko'rsatmalar jurnalistlarga namoyish etildi. Iroqda zo'ravonliklar ko'lami kamaygan esa-da ayollar tomonidan uyushtirilayotgan xudkush hujumlar soni ortib ketgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yil davomida 36 ayol xudkush hujum uyushtirmoqchi bo'lgan paytda hibsga olingan bo'lsa, mamlakat bo'ylab afsuski 32 xudkush hujum muvaffaqiyatli amalga oshirilgan. Eng asosiy xabarlar va yangiliklar hozircha shulardan iborat. Dasturimizning asosiy qismini hamkasbim Nodira taqdim etadi. So'z navbati.
Tongi xabarlar edi yana bir bor dastur mundarijasi. Andijonlik imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdori deya O'zbekiston ekstraditsiyasini talab qilayotgan O'rinboy Ergashev Rossiyada hibsdan ozod qilindi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bir kunda fikridan qaytdi va Evrazis va KXSH yig'ilishida qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. Bu yilgi qishning avvalgisidan quruq kelgani ayrim o'zbek dehqonlarini hozirdanoq bu yilgi yaxshi hosildan umidini uzishga majbur qilmoqda. O'zbekiston hukumati tadbirkorlarga yordam qo'lini cho'zdi, ammo o'zbekistonlik ishbilarmonlar bu iddaoning ortida ta'ma yo'qligiga ishona olmayaptilar. www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz. Sankt-Peterburg shahrining Smolenskiy tuman sudi 2-fevral kuni O'zbekiston fuqarosi O'rinboy Ergashevni hibsdan ozod qilish haqida qaror chiqardi. Diniy motivli jinoyatlar sodir etganlikda gumon qilinib, O'zbekiston ma'murlari tomonidan qidirilayotgan Ergashev Rossiyadagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarning aralashuvi bilan ozod bo'ldi. Ma'lumotlarga qaraganda O'rinboy Ergashev andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdorlaridan biri bo'lgani bois O'zbekistonda ta'qibga uchragan. Hasanjon
Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazining migratsiya va huquq tarmog'i advokati Olga Tsetlinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, diniy motivlar sababli O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan ekstraditsiya qilinishi so'ralgan O'rinboy Ergashev Rossiyada bir necha oy noqonuniy ravishda hibsda saqlangan.
1 sentyabr 2008 года Ergashev O'rinboy был задержан на Московском вокзале в Санкт-Петербурге.
2008 yilning 1-sentyabr kuni O'rinboy Ergashev Sankt-Peterburg shahrining Moskva vokzalida ushlangan. U ekstraditsiya qilish maqsadida hibsda saqlangan. Qo'lga olingandan keyin uni hibsda ushlab turish muddati uzaytirilmagan. Shu bois biz hibs muddati uzaytirilmagan holda Ergashev uzoq vaqt tutqunlikda saqlangani haqida sudga murojaat qildik. Shikoyatimiz ko'rib chiqildi va sud uni ozod qilish haqida qaror chiqardi, dedi O'rinboy Ergashevning advokati Olga Tsetlina. Huquq himoyachilariga ko'ra, O'rinboy Ergashev ish izlab 2007 yilning may oyida O'zbekistondan Rossiyaga jo'nab ketgan. 6 oy o'tib, O'zbekiston rasmiylari unga sirtdan ayblov e'lon qilgan. Olga Tsetlinaning aytishicha, Rossiya huquq-tartibot organlari xodimlari Ergashevni qo'lga olgan paytda uning hujjatlari to'g'ri bo'lgan.
Паспорт у него была действующая регистрация, но его задержали с целью экстрадиции, что якобы ему предъявлено обвинение там по политическим и религиозным статьям.
Uning pasporti bo'lgan, registratsiya muddati tugamagan. Uni ekstraditsiya maqsadida ushlashgan. Aytishlaricha, unga siyosiy va diniy moddalar bo'yicha ayblovlar e'lon qilingan ekan, deydi advokat Tsetlina. Yelena Ryabinina, Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkilotining Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar ishlari bo'yicha dastur rahbari. Ryabinina Smolenskiy tuman sudi O'rinboy Ergashevga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat protsessual kodeksi normalari hamda Yevropa konvensiyasining 5-moddasi buzilganini tan olganini aytdi. Huquq himoyachisiga ko'ra, sud ozod qilish haqida qaror chiqarganiga qaramay, prokuratura Ergashevni qayta hibsga olish uchun soqchilar jo'natgan. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun Sankt-Peterburg transport prokuraturasiga qo'ng'iroq qilganimizda, O'rinboy Ergashevning ishi bilan shug'ullanayotgan prokuror Teofil Texiyapulo ma'lumot berishdan bosh tortdi. Bu ishga Rossiya Federatsiyasining inson huquqlari masalalari bo'yicha mutasaddisi aralashgandan keyingina Ergashev ozod bo'lgan.
Подключен к делу уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Петрович Лукин.
Bu ishga Rossiya Federatsiyasining inson huquqlari masalalari bo'yicha mutasaddisi Vladimir Petrovich Lukin jalb etildi. U Sankt-Peterburg transport prokuraturasiga qo'ng'iroq qilib, qonun ustuvorligini ta'minlashni talab qilgani bois qonun ijrosini nazorat qiluvchi prokuratura soqchilarini chaqirtirib oldi va Ergashev ozodlikka chiqdi, dedi rossiyalik huquq himoyachisi. Yelena Ryabininaga ko'ra, O'rinboy Ergashev 90-yillar o'rtalarida bedarak yo'qolgan andijonlik taniqli imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdorlaridan biri bo'lgani uchun ta'qibga uchragan.
Без, скажем, постановления об объявлении розыска упоминается, что Ergashev когда-то в Андижане был одним из приверженцев известнейшего и популярнейшего в 90-е годы имама Абдували Мирзаева.
O'zbekiston tomonining qidiruv e'lon qilish haqidagi qarorida Ergashev 90-yillar o'rtalarida Andijonda taniqli va mashhur bo'lgan O'zbekiston rasmiylari tomonidan ishonchsiz deb hisoblangan imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdorlaridan biri bo'lgani eslatib o'tilgan, deydi Yelena Ryabinina. Abduvali Qori Mirzayev 1995-yilning avgustida xalqaro islomiy anjumanda qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketayotgan paytda Toshkent aeroportida yo'qolgan edi.
И никакой информации. Но очень многие из его учеников, из его последователей.
O'sha paytdan beri uning taqdiri borasida juda ko'p gap-so'zlar aytilgan, ammo aniq ma'lumotlar yo'q. Uning shogirdlari, tarafdorlari, uning ma'ruzalari yozilgan magnit tasmalarini eshitganlarning aksari yoki Abduvali Qori yo'qolgandan keyin uning taqdiriga oydinlik kiritishda yordam so'rab O'zbekiston ma'murlariga murojaat qilganlar qariyb 15 yildan beri O'zbekistonda ta'qibga uchradi.
15 год подвергаются жесточайшим репрессиям в Узбекистане. Их обвиняют там в ваххабизме, Бог знает в чём.
Ular vahobiylik va boshqa narsalarda ayblandi. Aftidan O'rinboy Ergashev ham ulardan biri bo'lgan, dedi Yelena Ryabinina. Olga Tsetlinaning Ozodlik radiosiga aytishicha, Sankt-Peterburgning transport prokuraturasi O'rinboy Ergashevni ozod qilish haqidagi Smolenskiy tuman sudi chiqargan qaror yuzasidan 4 fevral kuni yuqori instansiyaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilmoqchi.
Andijonlik imom Abduvali Qori Mirzayevning tarafdori deya O'zbekiston ekstraditsiyasini talab qilayotgan O'rinboy Ergashev Rossiyada hibsdan ozod qilindi. Ozodlik to'lqinlaridan shu xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Xalqaro mavzudagi yangilik bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Islomiy inqilobning 30 yilligini bayram qilayotgan Eron Umid deb nomlangan sun'iy yo'ldoshni fazoga uchirdi. Eronda milliy sun'iy yo'ldoshning fazoga uchirilishi xalqaro maydonda Tehron o'z yadroviy quroliga ega bo'lish maqsadiga yaqinlashib qoldi degan xavotirlar kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Umid sun'iy yo'ldoshi rasmiy Tehronga ko'ra harbiy maqsadlardan yiroq va faqat telekommunikatsiya tizimi uchun xizmat qiladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Eronda islomiy inqilobning 30 yilligi nishonlanayotgan ayni kunda mamlakatda ishlab chiqarilgan birinchi sun'iy yo'ldosh fazoga uchirildi. Eron olimlari tomonidan mamlakat ixtiyoridagi mavjud texnologik imkonlar doirasida yaratilgan birinchi sun'iy yo'ldoshning fazoga uchirilishi mamlakatning chor tarafida aks sado berdi. Eron islom inqilobining 30 yilligi bayram kunida uchirilgan sun'iy yo'ldoshga Umid deb nom berildi. Mamlakat prezidenti Mahmud Ahmadinajodga ko'ra, Umidning fazoga uchirilishi islom, tinchlik va adolatni kengaytirishni maqsad qilgan.
Siyomin solgarde piruzi azim millati Iran va bashariyat dar inqilob islomiy ijoza partob.
Buyuk Eron millati va insoniyat islomiy inqilob g'alabasining 30 yilligi nishonlanayotgan kunda men Umid milliy sun'iy yo'ldoshini Safir 2 raketasi vositasida fazoga olib chiqishga ruxsat beraman dedi. Butun mamlakat bo'ylab ko'rsatilgan telexabarda prezident Ahmadinajod. Eronda milliy sun'iy yo'ldoshning fazoga uchirilishi xalqaro maydonda Tehron o'z yadroviy quroliga ega bo'lish maqsadiga yaqinlashib qoldi degan xavotirlar kuchayib borayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Ammo Eron rasmiylari bunday xavotirlarni mutlaq asossiz deb ularni rad etib kelmoqdalar. Farda radiosining harbiy tahlilchisi Husayn Aryan fikricha, sun'iy yo'ldoshni fazoga olib chiqishda ishlatilgan ballistik texnologiya kelajakda qurollarni ham uzoq masofaga otishga imkon berishi mumkin.
Well, I mean the possibility is there because if Iran is capable of
Bunday ehtimol mavjud. Zotan Eron Safir 2, ya'ni Elchi 2 rusumidagi fazoga sun'iy yo'ldoshni olib chiqishga qodir raketalar ishlab chiqarishning uddasidan chiqqan bo'lsa, undan keyingi qadam aynan uzoq masofaga qurol otishga imkon beruvchi texnologiya bo'lishi mumkin. Ammo hozircha sun'iy yo'ldoshning muvaffaqiyatli ravishda fazoga uchirilgani mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlanmadi, deydi harbiy tahlilchi. Xalqaro mutaxassislar tomonidan fazoga chiqqani hozircha tasdiqlanmagan Umid sun'iy yo'ldoshi rasmiy Tehronga ko'ra harbiy maqsadlardan yiroq va faqat telekommunikatsiya tizimi uchun xizmat qiladi. Garchi Eronning fazo dasturiga oid ishonchli ma'lumot juda sirak bo'lsa-da, Aryan kabi tahlilchilar bu sohada ilgari siljish mavjudligini aytadilar.
To some extent, yes, Iran has allocated a lot of resources into its space program.
Qaysidir darajada Eronning o'z fazo dasturiga juda ko'p mablag' sarflayotgani bor gap. Havo va fazo dasturlari Eron mudofaa vazirligi tasarrufida va rasmiylarga ko'ra, kelasi 5 yil ichida fazo loyihalariga $500 million mablag' ajratilgan, deydi asli Eronlik harbiy tahlilchi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bir kunda fikridan qaytdi. Dushanba kuni uning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati va kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining navbatdan tashqari yig'ilishlarida qatnashdan bosh tortgani aytilgan edi. Seshanba kunida esa u bu yig'ilishlarda ishtirok etish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. Prezidentning bu harakatiga baho berayotgan tojikistonlik tahlilchilar prezident Rahmonni bu qadamga ilojsizlik majbur qilganini aytmoqdalar. Gulnora Roshan.
Emomali Rahmon 4-fevral kuni Moskvada bo'lib o'tishi kutilayotgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining navbatdan tashqari majlislarida qatnashish uchun Moskvaga jo'nab ketdi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Davlat Nazri ma'lum qildi.
Prezident Jumhuriyati Tojikiston Emomali Rahmon bashari Moskva safar miqnat pago در پایتخت روسیه ملاقات سران دولت‌های سازمان پیمانی
تاجیکستان پرزیدنت امامعلی رحمان ارتگه مسکوه باشلانادیگان کلکتیو خاصلیک شرطنامه تشکیلاتی و یوراسیا اقتصادی همجمعیتینگ نوبتدن تاشقاری یغیلیشلرده قتناشیش اوچون کوننینگ ایکینچی یارمیده مسکوهگه جونب کتدی دیه معلوم قیلدی دولت نظری Qayd etish lozimki, Tashqi ishlar vazirligi mas'ullari bunga qadar Rahmonning Kremlda o'tishi kutilayotgan tadbirlarda qatnashmasligini ma'lum qilgan edi. Tojik diplomatlari davlat rahbari respublikada vujudga kelgan energetik inqiroz tufayli 10-fevralgacha mamlakatni tark etmaslikka qaror qilganini bildirgandilar. Tahlilchilar esa Emomali Rahmon Moskva safarini qoldirishiga Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga safari chog'ida Tojikiston energetik inshootlar qurishda qo'shnilar bilan kelishish lozimligi haqida aytgan gapi sabab bo'lganini aytayotgandilar. Esatish joyiga yanvar oxirida Toshkentga rasmiy safar bilan borgan Medvedev har qanday loyiha, xususan GESlar kabi katta loyihalar qo'shnilarning fikri inobatga olingan holda amalga oshirilishi lozim ekanini va Rossiya Federatsiyasi o'z hududida biron inshoot qurish niyatida bo'lgan har bir davlat qo'shnilari bilan kelishib olishi lozim deb hisoblashini ta'kidlagan edi. O'z navbatida Rog'ul masalasida Rossiya o'z pozitsiyasiga qarshi birinchi jiddiy bayonotidan ta'jubga tushgan rasmiy Dushanbe Rossiya Tashqi ishlar vazirligiga nota yo'llagandi. 2-fevral Dmitriy Medvedev bilan bo'lajak uchrashuv Rahmon tomonidan butkul bekor qilinishi ortidan uning Moskva tadbirlarida ham qatnashmasligi bildirilgandi. So'nggi 16 yil davomida Emomali Rahmon kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyat tadbirlarida qatnashmaslikka qaror qilishi siyosiy doiralardan tortib, mediadagi ko'plab ommaviy axborot vositalarining asosiy mavzuiga aylandi. Biroq davlat rahbarlari uchrashuviga bir kun qolganida tojik prezidenti Moskvaga otlandi. Ayrim norasmiy manbalar esa so'nggi daqiqalarga qadar o'z qarorini o'zgartirmagan Emomali Rahmonni Medvedev liderlaridan biri telefon orqali o'zaro suhbatda Moskva tadbirlarida qatnashishga ko'ndirganini ta'kidlamoqdalar. Biroq Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz mas'uli Sayfullo Safarov bu xabarlarni rad etdi.
رئیس جمهوری تاجیکستان چطوره که پیشتر من گفته بودم دوراندش و با تحمل است از این سبب البته به مسکو سفر شد در حقیقت و
برینچدن پرزیدنتمزن مسکو تدبرلرده قدنش چون هیچ کم کندرگانی یک Ikkinchidan, Tojikiston mintaqada kalit rolini bajaruvchi davlat sanaladi. Tojikiston tomonining Moskva tadbirlarida qatnashmasligi kollektiv xavfsizlik shartnoma tashkiloti va yaqinda O'zbekiston tark etgan Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatining kelgusi taqdirini savol ostiga qo'yishi aniq edi. Shuning uchun prezidentimiz uzoqni ko'zlagan holda o'z qarori bilan bugun Moskvaga ketdi, dedi Strategik tadqiqotlar markazi rasmiysi. Unga ko'ra, qo'shni O'zbekiston Tojikistonning energetik inshootlarga doir dasturlari amalga oshmasligi uchun turli yo'l bilan ta'sir o'tkazayotganiga qaramay, tojiklar prezident Rahmon rahbarligida albatta GESlar kaskadini quradi. Ayni paytda tahlilchi Davlat Usmon iqtisodiy va ijtimoiy masalada Rossiyaga qaram bo'lgan Tojikistonning Kreml tadbirlaridan bosh tortishi mamlakat milliy manfaatlari uchun ziyondan o'zga narsa emasligini aytadi.
Ya'ni qatgardan munosabatlar ma bu Rossiya va manfaat milliy kishvar
Rossiya bilan munosabatlarni buzish mamlakat milliy manfaatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy. Iqtisodiy bo'hron dunyo bo'ylab yoyilayotgan bir paytda Rossiyaning iqtisodiy ko'maklariga muhtojmiz. Masalan, har yili 1 millionga yaqin fuqaromiz ro'zg'or tebatish uchun Rossiyaga chiqib ketadi. Menimcha, buni davlat rahbari ham yaxshi anglagan holda Moskvaga borishga qaror qildi, deydi tahlilchi Davlat Usmon. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora.
Ozodlik.
Bu to'lqinlarda yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularga qaytamiz. Bu yilgi qishning avvalgisidan quruq kelayotgani bois ayrim dehqonlar hozirdanoq bu yilgi hosilning yaxshi bo'lishidan umidini uzib qo'ydi. So'nggi bir necha yil ichida suv tanqisligidan qiynalgan viloyatlar, xususan Jizzax viloyatidagi ayrim fermer xo'jaliklari shu kunga qadar yerga yaxob suvi berolmadi, tuproqning sho'ri yuvilmadi. Yildan yilga ortib borayotgan tuproqning sho'ri o'z vaqtida yuvilmasa, hamma mehnatini puchga chiqarib dehqonning sho'ri quriydi. Jizzaxlik fermer Ma'murjon Azimov yashab turgan Jizzax tumanida shu kunlarda ariqda ham, kanallarda ham suv yo'q.
Hozirgi ayni chilla paytida bahor faslida bo'libdi-da, mana 15 gradusgacha, 10-15 gradusgacha havo issiq. Qor deyarli bo'lgan yo'q, tog'larda ham qor yo'q. Mana hozir havzada ham suv yo'q. Jizzax tumanida umuman ariqlarda suv yo'q. Umuman ariqlarda suv yo'q. Bir turgi kunda masalan ariqda suv bo'lmagan taqdirda ham, lekin ob-havo yetarli edi, qor bor edi, yomg'irgacha yo'zoq edi, buyilgan nisbatan. Endi shuni natijasiga mana hozir o'sha g'allalarda suv talab qilyapti. Birinchi navbatda g'allalarga suv olish kerak, g'allalarni sug'orish kerak. Bu hozirga suv tanqisligi bo'lgandan keyin o'sha g'allalarda ham bittar kunda bir yuqori hosil olishni kutmasak bo'ladi va o'sha paxtani ham ob-havo shunday ketaversa agar bittar kunda paxtadan ham o'sha yuqori hosil olishni umid qilmasa ham bo'lishadi.
Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan Jizzaxlik yana bir fermer Saida Qurbonova yashab turgan Paxtakor tumanidagi katta kanallarda suv bor, ammo uni o'z vaqtida ekin maydoniga yetkazishning imkoni bo'lmadi. Boisi bu hududlarda sug'orish tizimi sunniy bo'lgani bois kanallardan yuborilgan suv maxsus nasoslar orqali maydonlarga taqsimlanadi. Nasoslar esa elektr tokida ishlaydi, elektr toki esa tez-tez uzib qo'yiladi.
Suv tok yo'qligi natijasida nasos ishlamaganligi sababli o'sha suv chiqarib berilmayapti. 2 kundan beri endi ishlab boshlabdi. Endi svet o'chmayapti deb kecha fermerlardan eshitdim, svet o'chmayapti. Yaxshi sug'orib boshladik deb. Lekin shu paytgacha ular allaqachon sug'orib bo'lish kerak edi, yaxob suvlarni qo'yib bo'lish kerak edi, yerlarni sho'rini yuvib bo'lish kerak edi, lekin o'sha ishlari qolib ketdi.
Shu tariqa yerga yaxob suv berilishi zarur bo'lgan paytda suv bo'lmadi. Ammo tuproqning sho'rini yuvish har yilgidan ham bu yil juda zarur edi. Boisi o'tgan yili ayni sug'orish mavsumida suv uzilib qolgani bois dehqonlar zovurlarda yig'ilgan sho'r suv bilan paxtani sug'orishga majbur bo'lgan edi, deydi paxtakorlik sobiq fermer Saida Qurbonova.
Bultirdan zovurlardan o'sha sho'r suvdan olib foydalandi odamlar. Kichik nasoslar yordamida zovurlardan sho'rlangan suvlardan tortib olib o'sha yerlarni sug'ardi. Albatta o'sha sho'rlangan suvni olib yerga solgandan keyin o'zi o'sha yerda sho'ri yuvilib pastga tushdi. Zovurdan olib bular yana o'zlari nimaga yerga qo'yibdi. Bu degan yerning sho'rlanish darajasini kuchaytirdi degan. Ertaga hosildorlik baribir bu sho'rni yuvmasak ertaga hosildorlikka baribir ta'siri bor. Paxtani ham qisib qo'yadi.
Shu kunlarda jizzaxlik dehqonlar hozir qanday qilib bo'lsa ham tuproqni yuvmasa bu yilgi yaxshi hosildan ayrilishi mumkinligidan tashvishga tushib yuribdi, deydi Saida Qurbonova. Tuproqning sho'ri ko'tarilib ketsa hosil yaxshi bo'lmaydi. Buni aniq bilgan dehqon bu yilgi hosilni yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, yer osti sizot suvlardan foydalanishga urinmoqda. Bu esa bitta fermer xo'jaligi uchun ancha qimmatga tushadi va aftidan bu borada unga hozirdanoq kelgusi hosilni oshirishni talab qilayotgan davlatdan hech bir ko'mak yo'q. Bunday ko'makka umid qilmagan jizzaxlik fermer Mehri Ermatova to'rtta sherigi bilan artizian qudug'ini ishga tushirdi.
Oldin bir yili, bundan bir 3 yil 4 yil oldin ham yangi daqiqa fermer bo'lgan vaqtimizda toza suv shunaqa problema bo'lganda qiynalganimizdan shunaqa qiluvdik-da, endi biz har qaysimiz unda 200 ming 300 ming pul yig'ib qilganmiz har qaysi fermer. Beshamiz kelishib o'sha endi ishlamagan artizanni ishlatdik-da.
Ammo bu hamma fermerning ham imkoniyatida bor chora emas, deydi Mehri Ermatova. Birinchidan pul bor edi va bu 5 fermer o'z xo'jaligi hududida mavjud, ammo ishdan chiqqan quduqni ishga tushirdi. Ularning baxtiga quduqdan chuchuk suv chiqdi.
İşte bana da ayol fermer ham bultir shu kredit olib qildi. 30 gektar o'zining yeri bor edi, lekin o'sha chapa-chap qilib o'sha ayol ham qurdi-yu, lekin undan sho'r suv chiqdi ekan. Ishlataladimi, ishlatolmaydimi, nima bilmadim. Yer yaqinda gaplashsam shunday dedi. Necha million ham kredit olib qiluvdim, shunga dedi, sho'r suv chiqdi dedi.
Deydi jizzaxlik fermer Mehri Ermatova. Yog'ingarchilik kam bo'lgani bois suvning tanqisligi yoxud yerning sho'rlanish darajasi esa shu kunlarda jizzaxlik fermerlarni qiynab turgan bir dunyo muammoning bir hovuchi xolos. Ozodlik to'lqinlarida endi Markaziy Osiyo hayotiga oid yangiliklar bilan tanishtirishga o'tamiz. NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons 3 fevral kuni bir qator qirg'iz rasmiylari bilan uchrashib, Shimoliy Atlantika harbiy alyansi va Qirg'iziston hamkorligini rivojlantirish masalalarini muhokama qildi. NATO vakilining Bishkekka tashrifi kuni xorij va mahalliy matbuotda yana Qirg'izistondagi AQSh bazasining yopilishi masalasi hukumat kun tartibiga chiqqani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ammo rasmiy Bishkek bu ma'lumotlarni rad etmoqda. Tafsilotlar bilan Elmurod.
NATO bosh kotibining Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha maxsus vakili Robert Simmons Bishkekda Shimoliy alyans diplomatiya akademiyasiga sovg'a qilgan kitobxonaning ochilishi marosimida ishtirok etdi. Shundan so'ng Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari, tashqi ishlar vaziri va mudofa vazirlari bilan uchrashuvlar o'tkazdi. E'lon qilingan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Robert Simmons Bishkekda NATO va Qirg'iziston hamkorligini rivojlantirish masalasini muhokama qilgan. Simmonsning aytishicha, Qirg'iziston NATOning ishonchli hamkorlaridan biridir. U Bishkek AQSh harbiy bazasi NATOning Afg'onistondagi kuchlari ta'minoti uchun juda katta yordam berayotganini ta'kidladi va agar Qirg'iz hukumati bu bazani yopish masalasini kun tartibiga chiqarsa, NATO bundan afsus chekishini bildirdi.
And so we would regret that. But as I say, it really is a resupply base. It is not an air base.
Agar Qirg'iziston hukumati biz uchun AQSh bazasini yopib qo'ysa, albatta afsuslanarli ish bo'ladi. Negaki bu harbiy baza bizning harakatlarimizga sezilarli ko'mak ko'rsatayotgan obyektlar qatoridadir. Bishkekdagi baza harbiy yo'nalishga ega emas, u Afg'onistondagi qurolli kuchlarimizga yuk yetkazib beruvchi markazdir, dedi Robert Simmons. NATO vakilining bu gaplariga 2-3 fevral kunlari ayrim xorijiy va mahalliy matbuotda paydo bo'lgan Bishkekdagi AQSh harbiy bazasining yopilishi mumkinligi to'g'risidagi xabar asos bo'ldi. Jumladan Moskvadagi Kommersant gazetasi Qirg'iz parlamenti 3 fevral kuni AQSh bazasini mamlakatdan chiqarish masalasini muhokama qilishi to'g'risida xabar bergan edi. Biroq Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rahbaridan Yer Usenov bu ma'lumotlarni qat'iyan rad etdi. Ayni paytda parlamentdagi Oq yo'l fraksiyasi raisi Ulug'bek O'rmonov AQSh harbiy bazasi masalasini kun tartibiga kiritish bo'yicha 5 fevral kuni qaror qabul qilinishi rejalashtirilganligini aytdi. Aytib o'tish joizki, deyarli bir oydan beri bir qator xorijiy axborot agentliklari va mahalliy matbuotda AQSh harbiy bazasi tez orada Qirg'izistondan chiqarilishi mumkinligi to'g'risida xabarlar berib borilmoqda. Bundan bir oy avval Bishkekka kelib ketgan AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari bosh qo'mondoni general David Petraeus Qirg'iziston rasmiylari unga Amerika bazasini yopish rejasi yo'qligini bildirganini ma'lum qilgan edi. Biroq shunga qaramay AQSh bazasining yopilishi to'g'risidagi xabarlar hali ham paydo bo'lib turibdi. Shundan kelib chiqqan holda jurnalistlarning NATOning ham Qirg'izistonda o'z harbiy bazasini ochish niyati bormi degan savoliga Robert Simmons yo'q deb javob berdi.
Well, let me say that we don't intend to open an air base. Many NATO countries, including the United States,
NATOning Qirg'izistonga aviabaza joylashtirish niyati yo'qligini aytmoqchiman. AQSh va uning ittifoqchilari Bishkekdagi bazadan unumli foydalanib kelmoqdalar. Bundan tashqari Qirg'iziston bilan ham aloqalarimiz mustahkamlanayotganini aytmoqchiman, dedi NATO bosh kotibining maxsus vakili. Qirg'izistonlik diplomat Jumaqodir Atabekov fikricha, NATO bilan hamkorlik mamlakat chegaralarini mustahkamlash, terrorchilik va ayirmachilik ko'rinishlariga qarshi kurash va milliy armiyani rivojlantirishda juda katta ahamiyatga ega. Diplomat shuningdek ayni paytda
buni mumkinlik to'ltiradi, uni foydalanish kerak. Bizda o'sha foydalanganga as ko'ngil beribdi.
Qirg'iziston NATO bilan manfaatli hamkorlik qilish imkoniyatlaridan to'la foydalana olmayotganini ham aytib o'tdi. Mutaxassisga ko'ra, Qirg'iziston AQSh va NATO kabi yirik hamkorlarni ranjitmaslik uchun Bishkekdagi harbiy bazani yopish masalasini kun tartibiga qo'ymaydi. Ayni paytda Qirg'izistondagi Kommunistlar partiyasi atrofiga jipslashgan bir necha jamoat tashkilotlari AQSh harbiy bazasining mamlakatdan chiqarilishi uchun bir qator namoyishlarni o'tkazgan edilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qozog'istonda eng yirik nodavlat banklardan birining rahbarlari birdaniga yillab turgan lavozimidan ozod qilindi. Qozog' hukumatining nodavlat bankni o'z egalaridan tortib olish harakatini reyderlik deya baholayotgan kuzatuvchilar Qozog'iston siyosatining tobora o'zbek rejimiga o'xshab borayotganini ta'kidlamoqda. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova.
2 fevral kuni hukumatning kengaytirilgan majlisida Qozog'iston bosh vaziri Karim Masimov, Turalem banki direktorlar kengashining raisi Muxtor Ablyazov va bank boshqaruvi raisining birinchi o'rinbosari Jaxsiliq Jarimbetov egallab turgan lavozimidan ozod qilinganini ma'lum qildi. Bosh vazirning aytishicha, bank rahbariyati omonatchilar va kredit oluvchilar manfaatlariga hamda amaldagi qonunchilik talablariga zid ravishda ish tutganligi aniqlangani tufayli hukumat aynan shunday qarorga kelgan. Moliyaviy buhron sharoitida Qozog'iston hukumati inqiroz yoqasida deya hisoblagan aksar banklarga ko'mak o'laroq umumiy miqdorda 4 milliard AQSh dollari yordam puli ajratgandi. O'sha paytda aksar kuzatuvchilar banklarning hukumatdan ko'mak so'ramaganini ta'kidlarkanlar, hukumatning bu xotamtoyligini rasmiylarning banklarni o'z nazorati ostiga olishga urinishi sifatida baholagandilar. Qozog'istonlik iqtisodchi Qanat Berintayevga ko'ra, qozoq hukumati banklarning 25% oddiy aksiyalarini ulardan ko'mak sifatida sotib olib, so'ng esa Turanalem banki bilan sodir bo'lganidek, uning rahbariyatini ishdan ozod qilishini reyderlik harakati deya baholash mumkin. Davlat banklarga o'z yordamini tiqishtiryapti. Masalan, davlat yordam ko'rsatgan 4 bank, jumladan Turanalem ham hukumatdan yordam so'ramagan. Aksincha, ular o'z kuchi bilan inqirozdan qutulish va tashqi qarzlarni to'lash imkoniyatiga ega ekanlarini ma'lum qilgandilar, deydi iqtisodchi. Qozog'istonlik siyosatshunos Do'stum Satpayevning aytishicha, Markaziy Osiyoning aksar davlatlarida bo'lgani kabi Qozog'istonda ham avtoritar hukumat mamlakatning barcha jabhalari, shuningdek yirik tadbirkorlar biznesini ham o'z nazorat ostida ushlashga urinmoqda.
Начиная с конца 2007 года из Казахстана довольно активно уходил капитал.
2007 yil oxiridan boshlab Qozog'istondan kapital oshig'i chiqib keta boshladi. Kuzatuvchilar bu kapital 50 milliard dollarni tashkil qilganini aytgandilar. Bu kapital ichida hattoki xorijlik sarmoyadorlarning puli ham bo'lgandi. Bu jarayon davom etaveradi. Qozog'istonlik biznesmenlarning ko'pchiligi o'z mablag'larini xorijga olib chiqib ketishni afzal biladilar. Hukmron rejimda barqarorlik yo'q. Ertaga amaldagi rejimga yoqmagan har bir biznesmen bor budidan mahrum bo'lish xavfi juda katta, deydi Satpayev. Turanalem bankining rahbari Muxtor Ablyazov sobiq siyosiy mahbus bo'lib hisoblanadi. 2001 yil oxirida Ablyazov Pavlodar viloyati hokimi G'alimjon Jakiyanov bilan birgalikda Qozog'istonning demokratik tanlovi harakatini tashkil qilib, Nursulton Nazarboyev yuritayotgan siyosatni qattiq tanqid qilib chiqqandi. 2002 yili esa davlat amaldori bo'lgan Ablyazov o'z lavozimini suiiste'mol qilganlik ayblovi bilan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Qayd etish joizki, o'tgan asrning 90-yil yillar o'rtalarida O'zbekistonda ham davlatga o'z jilovini tutqazishni istamagan tadbirkorlar, xususan bankirlarni qamash jarayoni kuzatilgandi. O'sha paytda birinchi xususiy bank tashkil etganlardan Rustam Usmonov ham amaldagi rasmiylarga yoqmagani sababli ba'zi kuzatuvchilar fikricha soxtalashtirilgan ayblov asosida jinoiy javobgarlikka tortilgandi. Kuzatuvchilar Qozog'istondagi siyosiy tizim ham tobora O'zbekiston o'zaniga tushib borayotganini ta'kidlamoqdalar. Bunday fikrlovchilardan bo'lgan qozog'istonlik siyosatchi Aydos Salimov, aslida O'zbekiston va Qozog'istondagi boshqaruv tizimi bir-biriga juda yaqin ekanligini aytadi.
Бюрнос это бюрократический бизнес. Это люди, которые на самом деле в своё время взяли власть.
Бюрнос деген ибора бор. Бу бюрократик бизнес дегендир. Bu o'z vaqtida ham iqtisodiy ham siyosiy hokimiyatni qo'lga olgan kishilardir. Ular haligacha hokimiyatni o'z jilovida tutib turibdilar va uni hech kimga berishni istamayaptilar. Bu faqat O'zbekiston va Qozog'istongagina emas, Markaziy Osiyoning barcha davlatlariga xos bo'lgan juda yomon tendensiyadir, dedi Sarimov. Komila Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Qozog'iston siyosati tobora O'zbek rejimining siyosatiga o'xshab bormoqda. Qozog'istonda hukumat eng yirik nodavlat banklardan birining rahbarlarini birdaniga egallab turgan lavozimidan ozod qildi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Yana O'zbekiston hayotiga oid mavzularga qaytamiz. O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi kichik va xususiy tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi ishbilarmonlarga yordamga kelishga qaror qildi. Viloyatlarda tuzilgan maxsus komissiyalar tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi subyektlardagi muammolarni bartaraf etishga harakat qiladi. Asosiy maqsad mamlakatda tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Lekin o'zbekistonlik ishbilarmonlar va kuzatuvchilar bu tadbirkorlar faoliyatida hech qanday o'zgarish olib kelmasligini, ular oldida turgan muammolar shundayligicha qolishini aytmoqdalar. Hamkasbimiz Sadriddin.
O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi bo'lim boshlig'i Komiljon Mullaboyevning Ozodlik radiosiga aytishicha, bunday qarorning qabul qilinishi eng avvalo tadbirkorlarning manfaatini himoya qilishga va ular oldidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan.
Komissiyaning asosiy vazifasi shundan iborat. Birinchi maqsadda har bir hududga chiqadi, har bir hududga chiqib tadbirkor oldida turgan muammolarni aniqlaydi. Nima muammolar, nima to'siqlar bor bugungi kunda tadbirkorlikni rivojlantirish uchun? Tadbirkor oldidan, tadbirkorning o'zidan fikrini oladi va doimiy ravishda uni bartaraf etish chorasini ko'radi.
Aslida bunday komissiyaning tuzilishi tadbirkorlar faoliyatida yangilik emas. Viloyat hokimliklari huzurida tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlovchi maxsus komissiyalar bor. Komiljon Mullaboyevning aytishicha, buning yangiligi shundaki, komissiya tarkibiga bir qancha vazirliklar vakillari kiradi va ular muammoni respublika darajasida ko'tarishi mumkin. Lekin o'zbekistonlik tadbirkorlar va kuzatuvchilar fikricha, bu komissiyadan biror bir naf chiqmaydi. Ularning aytishlaricha, bugungi kunda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanish juda mushkul. Bu haqda toshkentlik Shuhrat Rustamov shunday fikr bildiradi.
O'y, juda og'ir, juda qiyin bir tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun yuqoriroqda bironta bir tanish bilishingiz bo'lmasa, hech qanaqa tadbirkorlikni amalga oshira olmaysiz.
Nima uchun?
Chunki o'sha biron bir ishni boshlashingiz bilan u chaka-chakadan hali unisi, hali bunisi cho'qilaveradi, tekshiraveradi.
O'sha cho'qilaydiganlar kimlar endi?
Hammana masalan bir oshxona ochdingiz deylik, tadbirkorlik qilib oshxona ishga tushirib ovqat pishirib xalqqa sotmoqchisiz. Birinchidan boshlab o'sha ichki ishlar xodimlari keladi, kelib tekinga ovqatlanaveradi. Ular bir og'iz lomon deyolmaysiz ularga. Undan tashqari siz tekshiradi. Undan tashqari yana o'sha sizdan tashqari yana o'sha obshepit idoralari bor, hokimiyati tegishli idoralari, ular kelib tekshiradi. Endi tekshiradigan joydan bo'lmaganda tirnoq ostidan kir qidirsangiz doim topasiz, to'g'rimi? Ana shunday kir topilgandan keyin bo'ldi, ular unisi bunisi yopasan deydi, unisi kelib yopadi, bunisi kelib yopadi, xullas avjag'i chiqib ketadi bu tijorat ishini.
Farg'onalik Husanboy aka ham mamlakatda tadbirkorlar oldiga qo'yilgan sunniy to'siqlar juda ko'pligini aytar ekan, tadbirkor bir tanishining boshidan o'tgan savdolari haqida shunday deydi.
Bir tadbirkor odam, savdogar odam, shu yerda nima qilib, hokimiyat masalan qarori bilan yer olib, shu yerga do'kon qurib, nima qilyapti? Shunga mana 4 yildan beri, 3 yil, 4 yildan beri shu odam shartga nima bank orqali pul ola olmaydi. Bir marta 10 million oldi, 10 millionni hozir uzib bo'ldi. Lekin yana qaytib ololmayapti. Bunga hali bir vazir keldi. Bu vazir kelganda ham ularga murojaat qilinadi, ha beringlar, banklarni chaqirib, Xalq bankini, Milliy bankni, yana boshqa Farg'ona viloyat katta banklarni, katta bank chaqirib, beringlar bu odamga, qancha kerak dedi. Odam menga hozir 300 million kerak dedi. Beringlar dedi, keyin xo'p dedi, bir yil o'tdi ololmadi. Prezidentimiz O'rtoq Karim kelganda ham Karim o'zi ko'rib turib bu nima to'xtab qoldi dedi, shunaqa u chiqib odam o'sha gapiraman deb gapirdi. Shu narsa beringlar bunga dedi. Dedi dollar beradigan bo'lishdi 150 ming dollar. Hali ham 100 dollarni ham olgan yo'qda.
Husanboy akaning aytishicha, tadbirkor bankdan bu qarzni olgan bo'lardi, faqat katta pora evaziga.
Prezidentni gapi ham, bosh vazir gapi ham bir tiyin ekan, bular bermas ekan, 30% yelka so'yapti dedi. Va dedi, u foizini uzamami dedi, buni o'zini uzamami suvda nima qiladi dedi. 3%, 5%, 6%, 30% naqd, misol mana 100 ming dollar beradigan bo'lsa, 65 ni beramiz, 100 mingga qo'l qo'yasiz dedi. Keyin manga kelib, u narxini olmayman, kuyib ketaman dedi. Buni men olmay qizamanmi, kuyib ketaman dedi. Mana shunaqada to'siqlar, oddiy bir narsa.
Husanboy aka fikricha, kichik tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi odamlar huquqni muhofaza etish idoralari, soliq inspeksiyasi, mahalliy hokimiyatni boquvchi bir sinfga aylanyapti va shuning uchun ham ularning biri ikki bo'lmaydi. Hamda tadbirkorlikni kichik bo'g'indan o'rta bo'g'inga va undan yuqoriroqqa qarab rivojlantirish uchun O'zbekistonda imkoniyat ham, sharoit ham yo'q. Lekin O'zbekiston monopoliyadan chiqarish va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi bo'lim boshlig'i Komiljon Mullaboyev fikricha, bu komissiya tadbirkorlar faoliyatiga to'siq bo'ladigan barcha muammolarni hal etishga qodir va tadbirkorlar barcha masalalar bo'yicha bemalol bu komissiyaga murojaat qilishlari mumkin.
Demak, O'zbekiston hukumati tadbirkorlarga yordam qo'lini cho'zganini bayon qildi, ammo o'zbekistonlik ishbilarmonlar bu iddaoning ortida ta'ma yo'qligiga ishona olmayaptilar. Ana shu mavzu tafsilotlarini Ozodlik to'lqinlarida Sadriddin tanishtirdi. Iqtisodiy muammolar kuchayib borayotgani sari O'zbekiston oilalarida farzand tarbiyasi uchun ajratiladigan mablag' miqdori ham kamaymoqda. Asosiy e'tibor tirikchilik, yemoq, ichmoq va kiyim-kechakdan ortmay turgan bir paytda o'zbek oilasi farzandining kelajagi uchun qancha mablag' ajratmoqda degan savolga hamkorimiz Mehribon javob izladi. U hozirlagan lavhani tinglang.
Biz aynı savolge cevap topuş maksatda Uzbekistan'ın türlü hududlarda yaşavcı 4'ta Uzbek oylasının musol darzı da oldik. Qashqadaryolik Fayoza 2 kızning onası, bolalarının kattası 6 yaş, kichigi 3 yaşta.
Hoz boxchaga bera olmayman, oldin beredim. Pul yo'q. Hoz yetkazib bera olmayman ikkoga. Shuncha men ikkoni ham hoz oldimga olib o'tiraman o'zim. Bir oyda agar ikkita balam uchun o'zini kiyim kechagi yib ichishi uchun kamiga 300 ming 400 ming ketadi. Ikkoga. Bir oy muddati. Maktabga bo'lsa endi nima qilamiz endi? Bir ishlaymiz, narsa qilamiz. Lekin oz ishlayman siz isham yo'q. Boshim qotib qolgan o'zi. Nima ish qilsam, qayga borsam, qayerdan pul topsam deb. Sharoit qiyin.
Fayoza qizlarini maktabga berish tashvishida bosh qotirayotgan bo'lsa, Toshkentlik Salomat Boymatova maktab tashvishlaridan yaxshi xabardor. Salomat Boymatovaning bir qiz, ikki o'g'li bor. Hozirda uning kenja o'g'li Mustafa 7 sinfda o'qiydi.
Maktab yonimizda yaqin. 2 smenada o'qiydi. Uydan obed qilib ketadi. Yo'l kira kerak emas. Ko'pinchalik dars ko'proq bo'ladigan kunlari kuniga 300 so'm, hali bitta buterbrod nimadir olaman deb, u haftada 2-3 marta olib ketadi, xullas. Maktabim o'ziga bir 5-6 ming so'm ketib qolsa kerak. Buyun lekin masalan, oldingi yilga olgan o'sha maktab formalarini kiydi. Endi buyun lekin masalan, sentyabr maktab boshlanishiga ham olmadik. Qishga ham hech qanaqa kiyim olib bermadim.
Salomat Boymatova va aksar o'zbek oilalari singari qizidan ko'ra o'g'illarini oliy ma'lumotli qilish niyatida.
Yigit kishiga qo'lida hunari bo'lsa, diplomi bo'lsa, ish topib, tirikchilik o'tkazish osonroq bo'ladi-da. Baribir oilali bo'lgandan keyin o'sha oilasini boqish kerak. Endi shu o'g'limizni o'qitamiz, qizimni endi o'qitmadik.
O'zbek oilalarida qizini o'qitib oliy ma'lumotli qilish uchun mablag' sarflashdan ko'ra uni ertaroq uzatishni ma'qul topishadi. Samarqandlik Pardaqul To'raqulov ham aynanaga muvofiq o'g'illarini o'qitishni ma'qul topgan. Pardaqul akaning kenja o'g'li Azamjon Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi. Pardaqul aka o'g'lining o'qishiga har oyda taxminan 90 AQSh dollari miqdorida pul sarflaganligini aytadi.
Tushlik vaqtiga masalan 1.5-2 ming so'm ketadi. Masalan nonushtasini o'yiza qilsa ham har kuniga masalan hech bo'lmaganda 3000-3500 ming so'm har kuni studentga kerakda, har kuni shunday hisoblab chiqsangiz agar shuni o'zi 100 ming so'm bo'lardi, 100 ming so'mimiz ham 80-90 dollar bo'lardi-da.
Pardaqul akaning aytishicha o'g'li Azamjon shartnoma asosida o'qiydi, lekin Azamjon 2-chi bosqichni bitirgach akademik ta'til olgan, bo'yicha shartnoma pulini to'lay olishmaganligini aytadi Pardaqul aka.
Iqtisodiy qiynalganimiz uchun shu 2-chi kursni bitirdi-yu kontraktni ham to'la olmadik. Iqtisodiy sharoitimiz og'ir bo'lgani sababli akademik ta'tilga chiqdi-yu Rossiyaga ketdi. Hozir Rossiyaga ishlayapti, mardikozlik qilyapti.
Pardaqul aka o'g'lining o'qishiga pul yig'ish bilan ovora bo'lsa, uning hamshahari Komiljon Ashurov esa o'g'illarini uylantirish taraddudida. Komiljon akaning ikki o'g'li bo'lib, ikkalasi ham voyaga yetgan. G'arb oilalardan farqli ravishda o'zbek oilalarida o'g'il voyaga yetgach ham ota-onasi qaramog'ida bo'ladi. O'zbek ona udumlariga ko'ra o'g'ilni uylantirib, uyli joyli qilish ham ota-ona zimmasida.
Hay oshi degan narsasi bor. Undan keyin non sindirish degan narsasi bor, undan keyin fotiha degan narsasi bor, undan keyin to'y bor. Xudoga shukrki, hay talvonni yo'qoldi. Mana shu hozir yana shu sharoit og'irligi tufayli mana ko'p joylarda non shkalon bilan fotihani birlashtirib kichkina qilyaptilar. Men endi o'zim yaqinda endi shu kelin keltirmoqchiman, shu joylardan so'rasam agar 10 ming dollar deydi, hech narsa emas bu qoladi deydi-da. Shunday bir og'ir narsa. Bu yana u kelinga sep olish kerak, bosha olish kerak, juda qiyin.
Biz suhbatda bo'lgan o'zbek oilalarida 2 yoki 3 farzand tarbiyalanmoqda. Kuzatuvlarga ko'ra, hozirgi paytda yosh oilalar asosan 2 farzand ko'rishni xohlaydi. Bola tarbiyasiga mablag' topish muammosi esa bolajon o'zbeklarning serfarzandlik an'anasiga putur etishiga olib kelayotgani kuzatiladi. Ozodlik uchun mehribon.
Ozodlik radiosi elektron manzili. O'zbek elektron pochta belgisi rfirl.org.
Ozodlik to'lqinlarida endi salomatlik eshitishining yangi sonini tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Farruh Yusufiy hozirlagan. Marhamat.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchi. Ozodlik to'lqinlarida yana salomatlik dasturi, studiyada Farruh Yusufiy. Bugungi suhbatimiz uchun dori-darmonlar mavzusini tanlab oldik. O'zbekiston Respublikasining dori vositalari va farmatsevtik faoliyat to'g'risidagi qonuni qabul qilinganiga 12 yil bo'ldi. Bundan 10 yil avval tuzatishlar va qo'shimchalar kiritilgan qonunga ko'ra, davlat asosiy turdagi dori vositalarining ta'minoti va sifatini kafolatlaydi. Dorilarga oid o'zbekcha qonun boshqa davlatlarnikidan farq qilmaydi. Ba'zi omillar bo'yicha esa o'zbekcha qonunning sifati a'loroq ham deyish mumkin. Lekin o'zbekistonliklar iste'mol qilayotgan dorilarning sifati har doim ham qonun sifatiga mos kelmaydi, deydi mutaxassislar va oddiy bemorlar. Suhbatimizda davom ettirishdan avval mavzuga oid xabarlar bilan tanishtirib qo'ysak. Amerikaning mashhur Pfizer shirkati saraton turlaridan biriga qarshi dori sinovi to'xtatilganini e'lon qildi. Pankreatik, ya'ni oshqozon osti bezi saratonining o'tib ketgan formasini davolashi aytilgan dori sinovining to'xtatilishiga mutaxassislar mustaqil guruhi yangi vositaning bemor umrini uzaytirishda ta'siri yo'qligini aniqlagani sabab bo'ldi. Biroq oksitinib deb nomlangan dori vositasining buyrak, o'pka, yo'g'on ichak saratoni va kasallikning boshqa ko'rinishlariga kor qilishi masalasi hali ham o'rganilmoqda. Shu paytgacha oksitinib dorisi oshqozon osti bezi saratonini davolashga oid klinik sinovlarining ikki bosqichidan o'tgan va ijobiy natijalarini ko'rsatgan edi. Lekin sinovning uchinchi bosqichida dori yetarlicha samarali emasligi aniqlandi. Ayni paytda Xitoy Sog'liqni saqlash vazirligi qand kasalligiga qarshi dorining bemorlarga yozib berilishini to'xtatish haqida buyruq berdi. Bunga mamlakatdagi yirik farmatsevtik shirkatlardan biri Guangxi Pingan Pharmaceutical Co. tamg'asi bosilgan, biroq aniqlanishicha qalbaki bo'lgan doridan ikki bemor nobud bo'lgani sabab bo'ldi. Farmatsevtik shirkatiga daxli yo'qligi ma'lum bo'lgan doridan halok bo'lganlarning ikkalasi ham Xinjiang Uyg'ur viloyatidan bo'lganini ma'lum qildi Xitoy Sog'liqni saqlash vazirligi. Rasmiylar buyrug'iga binoan barcha kasalxonalar o'zlaridagi qand kasaliga qarshi dorilarni tegishli idoralarda tekshirishlari lozim. Xitoyda oziq-ovqat va dori-darmonlarning sifati ustida chiqadigan janjallar odatiy holga aylangan. O'tgan hafta melamin janjali bilan bog'liq voqeaga aloqadorlikda aybdor deb topilgan 2 kishi o'limga hukm qilindi. O'tgan yilgi voqeada melamin kimyoviy moddasi qo'shilgan sun'iy sutdan kamida 6 bola nobud bo'lgan va 300 mingdan ortig'i zaharlangan edi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi va endi O'zbekistonga qaytamiz. Suhbatimiz mavzusi O'zbekistondagi dori-darmonlar sifati. Suhbatimiz boshida aytib o'tganimizdek, O'zbekistonda dori vositalarining sifatini kafolatlaydigan va farmatsevtik faoliyatini belgilab beradigan qonun 12 yildan beri amal qiladi. Lekin mutaxassislar va oddiy o'zbekistonliklar fikricha aptekalarda sotilayotgan dorilar sifati va bu aptekalar faoliyati har doim ham qonun talablariga mos kelmaydi. Masalan, o'tgan yili O'zbekistondagi aptekalar faoliyati tekshirilganida ularning 3dan 1 qismida qalbaki va sifatsiz dorilar sotilgani aniqlangan. O'zmetronom.com internet saytida e'lon qilingan bu ma'lumotni O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi qoshidagi dorilar ta'minoti va sifatini nazorat qiluvchi farmakologiya qo'mitasi izohlamadi.
Yo, endi mana qilib to'g'ridan to'g'ri gapirib bera olmayman. Bilan biz bu haqda uncha nimaga informatsiya ega emasmiz-da o'shanga.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi fikrlari edi. Qozog'istonlik farmakologiya fanlari doktori professor Talgat Nurgojan O'zbekiston dori bozorini bir necha yil avval tadqiq qilgan va muammodan yaxshi xabardor.
Sistema kontrolya O'zbekistonga po kontrolyu kachestva, vot imenno stadiya registratsiyi. Ana uchun xorushaya.
O'zbekistonda dori-darmonlar sifatini nazorat qilish dastlabki bosqichda, ayniqsa dorini ro'yxatga olish bosqichida yaxshi yo'lga qo'yilgan. Masalan, O'zbekiston farmatsevtika qo'mitasi biror yangi dorini bozorga chiqarishdan avval uni laboratoriyada tekshirib, keyin ro'yxatga oladi. Bu tekshiruvlar standartlarga mos keladi, lekin bu yerda boshqa bir muammo bor. Sobiq ittifoqning aksariyat mamlakatlari kabi O'zbekistonda ham post-marketing nazorati, ya'ni dori bozorga chiqarilgandan keyin sifatni nazorat qilish tizimi umuman yo'q. Shu sababdan biror dori ro'yxatga olinganidan keyin bu dorining qalbaki nusxasi dorixonada bemalol sotilishi mumkin. Bu esa albatta aholi sotib olayotgan dori-darmonlar har doim ham sifatli ekaniga kafolat yo'q deganidir, deydi professor Nurgojin.
Понимаете, поэтому очень много, например, контрафактных товаров, которые поступают в аптеках.
Qalbaki va sifatsiz dori-darmonlar muammosi ayniqsa O'zbekiston viloyatlarida dolzarbdir, chunki u yerda sotilayotgan dorilar mutlaq nazorat qilinmaydi, deb qo'shimcha qiladi suhbatdoshimiz. Bugun O'zbekistonda apteka biznesi yaxshi rivojlangan. Mamlakat shahar va qishloqlariga borgan kishi aptekalarning ko'pligidan hayratga tushadi. Mahmudjon Farg'ona viloyatidagi yuzlab aptekalardan birining xo'jayini.
dorilar firmalarini olamiz. Ulgurji savdo firmalarini. Firmalar o'zi sifatini kafolatlaydi, sertifikatlari bilan beradi dorilarni. Ular o'sha o'zini chiqayotgan dori fabrikalarini olib kirishsa kerakda. Ham ishonchli dorilar sotadi firmalar.
Bizning dorixonada faqat sifatli sertifikati bor dorilar sotiladi, deydi Mahmudjon. Ismi oshkor etilishini istamagan farg'onalik yana bir suhbatdoshimiz esa o'z tajribasidan kelib chiqib, aptekalardagi dorilarning sifatiga har doim ham ishonib bo'lmaydi, deydi.
Ta'sir yo'qda dorilarda, umuman ta'sir qilmaydi. 10 ta penisilin qilsang ham bir marta mana yo'tal boshqa bo'lyapsan, na garchinlik, na boshqa hech nima ta'sir qilmaydi. Tabletkalar umuman ta'sir qilmaydi. Ana ukollarni qilsa ham o'rni tarqamasdan bunaqa bo'lmaydi-da, qatib qolyapti nimalar qilgan ukollar. Mudalinaga ichgan dorilar, daliniga qilayotgan hali nimalar butun tomirni ko'kartirib yuboryapti-da nima qilib. Tomlar ham qilishdi, shunday tomirlari nima bo'lib ketmay shunaqa bo'ldi-da.
Bugun dori-darmonlar ulgurji savdosi bilan shug'ullanadigan shirkatlar soni ko'paygandan ko'paygan. Dasturimizni tayyorlashda ana shunday shirkatlardan biriga mijoz sifatida sim qoqib dorilar sotib olish tartibi haqida so'radik.
У нас клиенты приезжают сюда к нам, или, допустим, мы по интернету посылаем прайсы, по телефону бронируем.
Dorilarni olgani mijozlar shaxsan kelishadi yoki biz ularga internet orqali preskurantlarni yuboramiz va ulardan buyurtma olamiz. Sizdan talab qilinadigan hujjatlarni ko'rsatib, dorini olib ketaverasiz. Sifatiga kelsak, bizda barcha dorilarning sertifikatlari bor, dedi suhbatdoshimiz.
Да, от вас документы только, конечно же, с вашей стороны, все имеющие, которые нам нужны.
Uning aytishicha, firma sotayotgan dorilarning aksariyati xorijdan olib kelinadigan vositalardan iborat.
Ну, у нас все лекарства. В основном, конечно, у нас валютный товар.
Bizda turli dorilar bor, asosan valyuta tovarlari, ya'ni tashqaridan olib kelinadigan dorilar sotiladi. Lekin mahalliy korxonalarda ishlab chiqariladigan dorilar ham yo'q emas, deydi dorilarning ulgurji savdosi bilan shug'ullanadigan firma vakili. Qozog'istonlik farmakolog professorining aytishicha, bugungi kunda O'zbekistonda dorilar juda kam ishlab chiqariladi va mamlakat ehtiyojini qondirish uchun aksariyat dorilarda tashqaridan olib kelishga ehtiyoj bor. Bu esa o'z navbatida dorilar sifatini nazorat qilishni yanada qiyinlashtiradi. Lekin dorilar sifati bilan bog'liq asosiy muammo bu emas, deydi suhbatdoshimiz.
Необходимо обеспечивать это качество. Ну, например, мелких фармацевтических компаний, фармацевтических заводов, которые выпускают. Конечно, их качество нельзя сказать, например, соответствует GMP.
O'zbekistonning farmakologiya sohasida sifatni kafolatlash muammosi dolzarb bo'lib qolyapti. Masalan, O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilayotgan dorilarning sifati ham jahon me'yorlariga to'g'ri keladi deb bo'lmaydi. Asosiy muammo esa O'zbekistonning o'z farmakopeyasi, ya'ni dorilar sifatiga oid me'yorlarni ishlab chiqarmaganida. O'zbekistonda eski sovet davridan qolgan farmakopeya bo'yicha ishlanadi. Bu nafaqat O'zbekiston, balki boshqa respublikalar uchun ham jiddiy muammodir. O'z farmakopeyasiga ega bo'lmay turib, dori-darmon sanoatini rivojlantirib bo'lmaydi, deydi professor Nurgojin. Darvoqa, O'zbekiston Respublikasining dori vositalari va farmatsevtik faoliyat to'g'risidagi qonunida ham dori vositalarining sifati aynan davlat andozalari ro'yxatini o'z ichiga oluvchi farmakopeya bilan belgilanishi lozimligi aytilgan. Davlat tomonidan litsenziya berilgan aptekalardagi dorilarning sifatsizligi bemorlarning ishonchi yo'qolishiga, natijada esa dorilar qora bozorining shakllanishiga hissa qo'shadi, deydi mutaxassislar. Haqiqatan, dorilarning bozorda qo'lda sotilishi O'zbekiston farmakologiya sohasidagi katta muammolardan biridir. Aptekachi Mahmudjon gapiradi.
Bozorchalarda ham bo'ladi, hali kichachali atabati sotishadi ko'chada.
Endi u dori ular qayerdan olishadi u dorilarni?
Ularni bilmayman, bozordan olsa kerak ular, u Qo'qondan olsa kerakda bozordan.
U dorilar bilan aptekada sotiladigan dorini farqi nima? Nima uchun odamlar bozorga borishadi?
Bozorda arzon bo'lishi mumkin. Bozorda misol anaqa narx to'lamaydi, boshqa qilmaydi, o'g'irlikcha savdo bo'ladi yotdi. Ya'ni bozorda dorilarini ko'pi anaqa bo'ladi, sifatsiz. Dori bo'ladi. Unga birov kafolat bermaydi-da. Misol, dorini qimmat dori tabletka bo'lsa, ichiga arzon tabletkani nimasini tiqib qo'yishadi-da dorisini. Zor sitramon 50 so'm bo'lsa, 400 so'm medovni ichiga haligina qo'yib qo'ysa, uni bilmagan odam ichib olaveradi-da, misol.
Deyda Farg'ona viloyatidagi aptekalardan birining xo'jayini Mahmudjon. Mavzuni o'rganayotib, O'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligidagi mutasaddilar fikrini o'rganishga ham harakat qilganimizni yana bir bor eslatishimiz joiz. Qadrli tinglovchi, salomatlik dasturida yana qaysi mavzularni ko'tarishimizni istaysiz? Bu haqda sizning fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Biz bilan bog'lanish uchun www.ozodlik.org internet saytiga kiring. Salomatlik dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Uni Kamina Farruh Yusufi tayyorladi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbat o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodir olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli kun.